Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, v dnešnej katechéze Svätý Otec charakterizoval milosrdenstvo ako pozvanie k obráteniu.
Po jeho slovách prinášame aj tradičnú homíliu otca Milana Bubáka. Príjemný večer vám prajú Eva Jánošiková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Milosrdenstvo je pozvaním k obráteniu. Takto znela ústredná myšlienka katechézy Svätého Otca počas dnešnej jubilejnej audiencie na námestí Svätého Petra. Pápež František zdôraznil, že obrátenie je významný aspekt Božieho milosrdenstva, ktorý je prítomný v celej Biblii. Pravé obrátenie zahŕňa celú osobu, srdce i myseľ, premieňa srdce a človek sa obnovuje.
Na zaplnenom vatikánskom námestí boli aj slovenskí pútnici, a to z farnosti Ružomberok, Černová a Široké, ako aj slovenské sestry verbistky v rámci väčšej skupiny misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého. Započúvajme sa teraz do katechézy Svätého Otca.
Po svojom zmrtvých vstaní sa Ježiš niekoľko ráz zjavil učeníkom predtým, než vystúpil do Otcovej slávy. Evanjeliový úryvok, ktorý sme práve počuli, rozpráva o jednom z týchto zjavení, v ktorom Pán naznačuje podstatný obsah ohlasovania, ktorý budú musieť apoštoli predkladať svetu. Môžeme to zhrnúť dvoma slovami – obrátenie a odpustenie hriechov. Sú to dva významné aspekty milosrdenstva Boha, ktorý sa s láskou o nás stará.
Dnes pouvažujeme nad obrátením. Čo je to obrátenie? Je prítomné v celej Biblii a osobitným spôsobom v kázaní prorokov, ktorí neustále pozývajú ľud, aby sa vrátil k Pánovi, žiadal ho o odpustenie a zmenil životný štýl. Obrátiť sa podľa prorokov znamená zmeniť smer jazdy a znovu sa obrátiť na Pána, vychádzajúc z istoty, že On nás miluje a Jeho láska je vždy verná. Vrátiť sa k Pánovi.
Ježiš učinil obrátenie prvým slovom svojho kázania. Kajajte sa, obráťte sa a verte evanjeliu. Práve s týmto ohlasovaním sa predstavuje ľudu, žiadajúc ho, aby jeho slovo prijal ako posledné a definitívne, slovo, ktorým sa Otec obracia na ľudstvo. Ohľadom kázania prorokov Ježiš ešte viac nástojí na vnútornom rozmere obrátenia. V ňom je naozaj obsiahnutá celá osoba, srdce i myseľ, aby sa tak stala novým stvorením, novou osobou. Mení sa srdce a človek sa obnovuje.
Keď Ježiš volá po obrátení, nestavia sa za sudcu ľudí, ale robí tak z pozície blízkosti, zdieľaním ľudskej situácie, čiže cesty domova stola. Milosrdenstvo voči tým, ktorí potrebovali zmenu života, sa prejavovalo jeho prívetivou prítomnosťou, aby tak každého zahrnul do jeho dejín spásy. Ježiš presviečal ľudí láskavosťou, láskou a týmto svojim správaním sa Ježiš dotýkal hĺbky srdca ľudí a oni cítili, ako ich Božia láska priťahuje a pobáda ku zmene života.
Napríklad obrátenie Matúša a Zachea sa udiali týmto spôsobom, lebo pocítili, že Ježiš ich miluje a cez neho ich miluje Otec. Pravé obrátenie sa udeje, keď prijímame dar milosti a jasným znakom jeho opravdivosti je to, že si všímame potreby bratov a sme pripravení ísť im v ústretí.
Drahí bratia a sestry, koľko ráz aj my cítime potrebu zmeny, ktorá zahŕňa celú našu osobu. Koľko ráz si povieme, musím sa zmeniť, nemôžem takto pokračovať. Ak takto pôjde ďalej, môj život neprinesie ovocie, bude to neužitočný život a ja nebudem šťastný. Koľko ráz prichádzajú takéto myšlienky. A Ježiš, ktorý je pri nás, k nám vystiera ruku a hovorí, poď, príď ku mne. Tú prácu spravím ja. Ja ti zmením srdce. Zmením ti život. Urobím ťa šťastným.
A my veríme tomu, alebo nie? Ježiš, ktorý je s nami, nás pozýva ku zmene života. Je to On s Duchom Svätým, ktorý do nás zasieva tento nepokoj, aby sme zmenili život a boli o trochu lepší. Nasledujme teda toto Pánovo pozvanie a neodporujme mu, lebo len ak sa otvoríme jeho milosrdenstvu, nájdeme skutočný život a skutočnú radosť. Musíme len do Korán otvoriť dvere a on spraví všetko ostatné. On spraví všetko, no je na nás otvoriť mu srdce do Korán, aby nás mohol uzdraviť a dal nám vykročiť vpred. Ubezpečujem vás, že budeme šťastnejší.
Rím. Pápež František dnes navštívil v západnej časti Ríma kolégium s názvom Villa Nazaret, kde sú ubytovaní študenti pochádzajúci zo sociálne slabších rodín.
Villu Nazaret založil v roku 1946 monsignor Domenico Tardini, neskorší kardinál, pre siroty a deti chudobných mnohodetných rodín. V súčasnosti je domovom univerzitných študentov zo sociálne slabších rodín a poskytuje informáciu v kresťanskom živote.
Pápeža Františka na pôde zariadenia privítali kardinál Achille Silvestrini a monsignor Claudio Maria Celli a skupina detí. V zápätí sa stretol s personálom i podporovateľmi kolégia. V miestnej kaplnke sa svätý otec za účasti študentov zamyslel nad úryvkom z Evanjelia podľa svätého Lukáša o milosrdnom Samaritánovi. Napokon sa na nádvorí stretol s celou komunitou.
Grécko. Zajtra sa na ostrove Kréta začína Svätý Veľký koncil, označovaný aj ako panortodoxný. Zhromaždenie tohto druhu sa schádza po prvý raz po vyše 1000 rokoch. Na koncile, ktorý potrvá až do nedele 26. júna, sa však z očakávaných 14 pravoslávnych cirkví pravdepodobne zúčastní iba 10.
Svoje výhrady k otázke platnosti uznesení koncilu v prípade neúčasti niektorej z cirkví bezprostredne pred termínom konania prejavili predstavitelia ruskej, bulharskej, gruzínskej a antiochískej pravoslávnej cirkvi. Moskovský patriarchát sa vyjadril, že nejde o odmietnutie ani o zrieknutie sa, s tým, že je lepšie koncil odložiť na neskôr, než robiť veci unáhlene.
Svätý Veľký koncil, dlhodobo pripravovaný ekumenickým patriarchátom v Konštantínopole na čele s patriarchom Bartolomejom I, sa zajtra slávnostne otvorí svetou liturgiou Turíc v katedrále svätého Minasa v Heraklione. Taliansko. V meste Foggia na juhovýchode Talianska dnes blahorečili Máriu Celeste Crostarozovú. Pochádzala z Neapola a založila novú vetvu sestier redemptoristiek. Je považovaná za jednu z najväčších mystičiek 18. storočia v Taliansku. Blahorečeniu predsedal prefekt kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato.
Teraz už nasleduje homília otca Milana Bubáka zo spoločnosti Božieho slova.
Zaiste každý jeden z nás, keď sme boli malí, sme snívali o tom, že sa jedného dňa staneme hrdinami. Slovo hrdina je pre mladých ľudí veľmi príťažlivé. Múdri vychovávatelia toho využívajú a mladým ľuďom predstavujú životy významných hrdinov a takto sa na ich príkladoch snažia formovať ich charaktery. Nie všetky typy hrdinov však mladých ľudí priťahujú rovnako. Predpokladám, že pred takmer 5 rokmi každý mladý Poliak chcel byť ako ich veľký hrdina, pilot Tadeusz Vrona. Po zázračnom pristátí svojho lietadla Boeing 767 s 231 cestujúcimi na palube na letisku vo Varšave dňa 1. novembra 2011 si ľudia na jeho počesť spievali pieseň Lietať ako orol, pristávať ako vrana. Lietadlo letelo z Newarku pri New Yorku do Varšavy. Krátko po zlietnutí pilot zistil, že sa mu neotvára podvozok. Olej z jeho hydrauliky vytiekol. Pilot však nestratil hlavu. Po dohode s letiskom vo Varšave sa rozhodol pristáť iba na bruchu lietadla po pristávacej dráhe, na ktorú bola predtým nastriekaná špeciálna pena. Aby sa vyhol požiaru, hodinu pred pristátím krúžil nad mestom, aby spotreboval takmer všetky pohonné hmoty. Pristátie prežili bez zranení všetci cestujúci. Pilota Vronu poľský prezident menoval národným hrdinom. Niečo podobné sa stalo viac ako 2 roky predtým, 15. januára 2009, pilotovi Chesley Sullenbergerovi, ktorý pristál na rieke Hudson River medzi Manhattanom a New Jersey. Jeho lietadlo, ktoré malo na palube 155 cestujúcich, sa krátko po zlietnutí z letiska La Guardia dostalo do krdľa kanadských husí, ktoré vleteli do jeho motorov a úplne ich odstavili. Núdzové pristátie na rieke všetci cestujúci prežili. Aj pilot Sullenberger bol menovaný za národného hrdinu. Takíto hrdinovia sú veľmi príťažliví. No menej príťažliví, aj keď stále silne obdivovaní, sú hrdinovia, ktorí sa síce odhodlali na odvážny čin, no pri ňom stratili svoj život. Napríklad hasiči pri útoku na dvojičky v New Yorku 11. septembra 2001, ktorí zahynuli v ich ruinách, alebo vojaci, ktorí položili svoj život za slobodu iných, či niekto, kto skočí do vody, aby zachránil život topiaceho sa, no pritom on sám neprežije. Ich hrdinský čin nás dojíma, avšak nasledovať ho netúžime. Chceme, aby sme svoje hrdinstvo prežili a oslavu naň si aj vychutnávali. A už vôbec nehovoriac o hrdinoch, ktorí položili svoj život alebo ťažko trpeli za nejaké hodnoty alebo princípy. Koľkí ľudia dnes túžia byť tak zapálení za vieru a tak horiaci za ideál nasledovania Ježiša Krista, ako všetci tí mučeníci v histórii kresťanstva. Koľkí z nás túžia byť ako krčméri, Jukl, Srholec, sestra Zdenka, Kapucín, Pater Vojtech Rainer a mnohí i mnohí ďalší, ktorí strávili roky v komunistických žalároch, lebo ich viera im bola drahšia ako ich život. Koľkí z nás si vážia svoju mravnú čistotu ako Mária Goretti alebo Anka Kolesárová, ktoré volili radšej smrť než potupu? Koľkí z nás príbehy týchto hrdinov dnes ešte vôbec zaujímajú? Je pravda, lepšie je byť slávnym pilotom ako slávnym mučeníkom. Lenže nemajú všetci hrdinovia, bez ohľadu na to, v čom sa preslávili, čosi spoločného? Je forma hrdinstva záležitosťou výberu, alebo je to tak, že buď si hrdina, alebo nie si hrdina? A keď si hrdina, tak je to vidieť na všetkom, čo robíš, a keď nie si hrdina, potom môžeš robiť, čo chceš, žiaden skutok, ktorý by ťa urobil hrdinom, jednoducho nevykonáš. Možno keby sme v takomto uvažovaní pokračovali, prišli by sme k tomu, že tí dvaja piloti v skutočnosti ani hrdinovia neboli. Určite boli nevšedne zruční, ale oni vlastne ani nemali na výber. Keby svoju nevšednú zručnosť neboli použili, boli by zomreli spolu s ostatnými. Hrdina však má na výber. On do toho činu buď ide, alebo nejde. A keď ide, ide dobrovoľne. Hrdina je človek, ktorý má na výber a on sa rozhodne pre vec, ktorá má pre neho hodnotu, a to aj vtedy, keď mu to prinesie strádanie, utrpenie alebo dokonca i násilnú smrť. Prečo o tom hovoríme a ako to súvisí s dnešným Božím slovom? V Evanjeliu Ježiš svojim učeníkom zjavuje svoju budúcnosť. Hovorí im o svojom utrpení a smrti. Syn človeka musí mnoho trpieť, starší veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. Ježiš svojim učeníkom jasne dáva najavo, že v jeho živote sú hodnoty, ktorých sa nezriekne, a to dokonca ani vtedy, keby ho mali mučiť a zabiť. Povedal im to preto, aby lepšie chápali to, čo pred ich očami a v ich prítomnosti hlásal a robil. Keď bránil chudobných proti mocným, keď stoloval s verejnými hriešníkmi, keď vyhadzoval predavačov z chrámu, keď nazýval mocných obilenými hrobmi, či keď kládol lásku a dobré vzťahy medzi ľuďmi pred chrámovú obetu, tedy vždy si volil riziko, a teda obetu. Ježiš svojim učeníkom ukazoval, ako sa deň čo deň stáva skrytým hrdinom, hrdinom všedného dňa. Dal im najavo, že keď ho raz budú vidieť zomierať za svoje ideály na kríži, že to nebude výsledok bláznivého a neuváženého rozhodnutia, ale bude to skôr ovocie celého jeho života. Jeho konečné hrdinstvo na kríži bude vyvrcholením množstva hrdinstiev, ku ktorým sa odhodlával a pre ktoré sa rozhodoval každý deň. A povedal to svojim učeníkom aj preto, aby aj ich, každého jedného z nich, volal k podobnému hrdinstvu. A všetkým povedal, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Kto vie, aké boli ich reakcie? Niektorí určite záujem o takýto typ hrdinstva nemali, napríklad Judáš. Ostatní možno aj mali, ale pravdepodobne si nedôverovali. Možno si povedali, kto som ja, aby som dokázal byť hrdinom, ja z Babelec. Dnes po 2000 rokoch, milí priatelia, vieme, že všetci títo 11 sa stali hrdinami. Každý jeden z nich bol schopný vydávať svedectvo a nakoniec aj položiť svoj život za to, čo mu uveril. Ako to dokázali? A ako by sme to mohli dokázať aj my? Takže uveríme, že v každom jednom z nás je hrdina. Jediné, čo sa od nás žiada, je, aby sme tohto hrdinu vyniesli na svetlo a Božiemu duchu dovolili, aby ho v nás deň čo deň kultivoval. Milí priatelia, želám vám požehnanú nedeľu.
Milí poslucháči, lúčime sa s vami tweetom Svätého Otca.
Vesmír je niečo viac než len otázka vedy. Je radostným tajomstvom, je jazykom Božej lásky k nám.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.